Debats turpin deputāts Jākavs Plīners.
Godātie deputāti, mēs ar jums dzīvojam parlamentārajā valstī un attiecīgi es domāju, ka visi ir nobrieduši, visi ir sapratuši, ka satversmes 81. Pants, dimžēl vai nedimžēl, bet tomēr ir anahronisms. Pavisam nesen mēs bijam liecinieki, ka ministru kabinet 81. Panta kārtība pieņēma attiecīgus likumā labojumus pēdiņos vai grozījumus. Un pēc tam ieslēdzas balsošanas mašīna, un kā deputātiem no augšas bija pateikts, tā bija nobalsots, un tagad jau pusmiljons ir izterēts minimums uz parakstu vākšanu. Es jūs apsveicu, vajadzīgs paraksta daudzums ir savākts, un laikam tas ir labi. Tagad vēl terēsim 2-3 miljonus un vāksim parakstu nākošo kārtu, vai atnāks 51% vai neatnāks, bet šie 2-3 miljoni, lai Dievs nedotu, lai tas būtu 4 miljoni, tomēr aizies uz Baltijas debesī un, nu jā, demokrātie, bet labuma no tā, Latvijas tautai, ne latviešiem, ne citautiešiem nebūs nekāda. Kas ir šī priekšlikumā? Kara vai izņēmuma stāvokļa gadījumā un tā tālāk. Kas tas nozīmē izņēmuma gadījums? Ir lietus priekš man, tas var būt izņēmuma gadījums un nav lietu, arī var būt izņēmuma gadījums. Par karu nerunāsim, karu nevajag un nebūs. Nu, Rasneši kungs domā, ka viņš gatavojas kara ar Krieviju vai pret Krieviju. Es ļoti ceru, ka nekad tas nenotiks. Mēs plānojam noslēgt ar viņiem robežlīgumu. Tas ir draudzīgais žests un attiecīgi un tagad deputāts, augsti izglītots cilvēks, runā tādas briesmīgas lietas, manuprāt. Tātad. Izņēmuma stāvoklis, es nezinu, es arī neesmu jurists Šepānas kundze, bet es nedomāju, ka tas ir juridiska kategorija likumā. Par karu, ir tomēr, ja? Par karu vispār negribētos runāt. Es uzskatu, ka mums jāatsakas no 81. Panta, miers un dievs, un Latvija no tā, nekļūs ne nabadzīgāka, ne vēl vairāk demokratiskā un tā tālāk. Un mūsdienu apstākļos, kad ar SMS vai ar interneta palīdzību, interneta pasta palīdzību, 2 stundu laikā var sasaukt parlamentu, Saeimas deputātus, es domāju, ka šis pants, vēlreiz un vēlreiz atkartoju, nav nepieciešams, nav vajadzīgs. Paldies jums. Lūdzu balsot pret.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Nav, ja. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 5. Deputātu Dobeļu un Kalniņu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 29, 92 nav. Godātie kolēģi, lēmums nav pieņemts. Nav atbalstīts šis priekšlikums.
Sestais priekšlikums nav balsojams saskaņā ar satversmes 76. Pantu.
Jā, sestais priekšlikums nav balsojams.
Un pēdējais 7. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu Saeimu nobalsot par likumprojektu grozumi Latvijas Republikas satversmē, pieņemšanu 3. Galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, skatām dienas kārtības nākam. Es atvainojos. Pirms mēs pabeidzam. Pirms mēs ieramies pie nākamā dienas kārtības punkta. Prezidijs ir saņēmis 10 deputātu. Šķestera, Šmita, Feldmana, Stepaņenko, Aizbalta un citu 10 deputātu priekšlikumu. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 140. pantu otro daļu lūdzam nolasīt katra deputāta balsojumu par trešo priekšlikumu likumprojektam grozījumu Latvijas Republikas Satversmē. Godātie kolēģi, pirms mēs varam izpildīt šo 10 deputātu lūgumu, mums ir jālemj par šo iesniegumu, vai mēs nolasam balsojuma rezultāts par trešo priekšlikumu vai nē. Viens var runāt par, viens pret, par pieteicies runāt deputāts Jānis Šmits.
Augsts godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, mēs nesen dzirdējām Saeimas juridiskās komisijas pārstāvu priekšlikumu par nepieciešamību radīt alternatīvu mūsu iesniegtajam priekšlikumam noslēgt valsts prezidenta svinīgo solījumu ar valsts himnas lūkšanas pirmajiem vārdiem – Dievs sveitī Latviju. Es ceru, ka visi tie, kas balsoja pret vai atturējās, būs pietiekami drosmīgi, lai atbalstītu mūsu iesniegto priekšlikumu viņu balsojumu nolasīšanu. Jo visi tie, kurus neapmierina valsts himnas vārdi un kuri meklē kādu citu alternatīvu, es domāju, ir jāpazīst, jo beidzot ir pienācis tautai zināt savus varoņus. Paldies!
Godātie deputāti, neviens nav pieteicies runāt pret. Mēs tagad balsosim par to, vai nolasīt deputātu balsojumu rezultātus par trešo priekšlikumu. Lūdzu zvanu balsošanas režīmu. Balsojam par to, vai nolasīt balsojumu rezultātus. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret un atturās nav. Lūdzu deputātu Andreju Klementi nolasīt balsojumu rezultātus par trešo priekšlikumu.
Par nobalsoja 67 deputāti. Vitalija Aizbalts, Aija Barča, Andris Bežiņš ZZS, Andris Bežiņš LPPLC, Guntis Blumbergs, Vilnis Brisis, Augusts Brigmanis, Vladimirs Buzaivs, Jūris Dalbiņš, Jānis Dušķins, Jānis Eglīts, Inta Felbene, Sergija Fedorovs, Aleksandrs Golubevs, Mārijs Grimbalds, Valdis Gīls, Pēteris Hanka, Dzintars Jaunžekers, Imants Kalniņš, Sandra Kalniete, Andris Kaposts, Jānis Klauš, Andrijs Klimentjev, Ivāns Klimentjevs, Mārijs Krastiņš, Vents Krauklis, Mārijs Kučinskis, Gunārs Laicāns atvainojas. Leons Lidums, Anatoli Maskeviči, Sergijs Mirskis, Vinita Mužniece, Leopolds Ozoliņš, Vaira Paigla, Pauls Putniņš, Dzintra Rasniņš, Anta Rugāte, Anna Seile, Ligita Silaraupe, Vičislavs Stipaņenka, Jānis Strazdiņš, Stanislavs Čestris, Jānis Smits, Pēteris Tabunds, Dainis Turlais, Jānis Tutins, Gunārs Upinieks. Pret nobalsoja Sergijs Dilgopols, Igmārs Līdaka, Jānis Porietis, Ziedonis Rubezis. Atturējās Uldis Auglis, Dzintars Ābekis, Solvita Abultiņa, Māris Arbergs, Silvē Bendrāti, Uldis Brisis, Valijs Buhvalovs, Ilma Čepāni, Indulis Emcis, Uldis Grava, Nikolais Kabanovs, Artis Kampars, Krišāns Kariņš, Sarmīt Kikuste, Jānis Lagdiņš, Kārlis Leiškalns, Miroslavs Mitrofanov, Linda Mūrniece, Jakovs Plinērs, Jānis Reis, Einārs Repši, Ingūna Rībēne, Marijs Cegliņš, Juris Sekalovskis, Kārlis Šadurskis, Imants Valers, Dzintars Zaķis, Ausmans Ziedona Kantāne, Erika Zomari, paldies!
Godātie kolēģi, pārējām pie nākamā dienas kārtības punkta, izskatām likuma projektu. Grozījums zinātniskās darbības likumā. Otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābits.
Augsts godātais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 874. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijam.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 5, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par ceturto un piekto priekšlikumu.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais izglītības un zinātnes ministras Baibas Rivžas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Devītais un desmitais atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt komisijai par 13. pantu izmaiņām.
11. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Nav atbalstīts.
Es atvainojos, nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
12. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
13. izglītības un zinātnes ministras Baibas Rivžas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
14. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
15. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
16. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst atbildīgo komisiju.
17. un 18. juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt 17. un 18. priekšlikumam par 21. otro pantu.
19. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt 19. atzinumam.
20. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 21, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 20. un 21. priekšlikumu.
22. atbildīgās komisijas, 23. juridiskā biroja, 24. juridiskā biroja un 25. juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 21. 4. pantu no 22., 23., 24., 25. priekšlikumu.
26. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt
27. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
28. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
29., 30. un 31. atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt 29. 31. komisijas priekšlikumam par 28. pantu.
32. un 33. atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Arī šos 32. un 33. deputāti atbalsta komisijas redakcijā.
Arī 34. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
35. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
36. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
37., 38. un 39. atbildīgās komisijas priekšlikumi, tie attiecas uz 32. pantu, tie ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt par šiem priekšlikumiem izteiktajiem atbildīgai komisijai, kur skar 32. pantu.
40. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta komisija.
41. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta komisija.
42. izglītības un zinātnes ministrs Baibas Rīvšas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Aicinu cienījamos kolēģis balsot otrajā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 154 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret 1 atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Cienījamie kolēģi, paldies par gandrīz vienprātīgo atbalstu un aicinu iesniegt priekšlikums līdz šā gada 18. maijam.
18. maijs. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu?
Paldies.
Deputātiem citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. maijs. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījumu likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Pirmais lasījums agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamā saime, jūsu vērtējumam likumprojekts numur 306, tātad grozījumu likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Nu, šie grozījumi noteiks IVN piemērošanu darbībām, kuras plāno veikt Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kā arī noteiks tātad pasākums, kas jāveic, ja kādi lieli objekti tiek plānoti ārpus Latvijas robežām, taču var būtiski ietekmēt Latvijas vidi. Nu, kā piemēram, atomelektrostacija vai lielās hidroelektrostacijas. Tātad lūdzu akceptēt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 306 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
11. maijs. Maijs.
11. maijs. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Deputātiem citi priekšlikumi nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. maijs. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomu. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjatoslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, minētajā likumprojekta neviens priekšlikums netika iesniegts. Līdz ar to lūdzu saimu nobalsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 279 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
15. maijs.
15. maijs. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatam nākamo likuma projektu grozījumu siltsdarbu likumā. Pirmais lasījums agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Ligita Sīlaraupa.
Cienījamie kolēģi, strādājām ar dokumentu 780. Grozījumi cilvēcdarba likumā. Minētais likums šobrīd nosaka personu, institūciju un organizāciju loku, kas pilda likumā paredzētās funkcijas, taču nav atrunāta kārtība, kādā šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām tiek piešķirts status šo funkciju veikšanai. Paredzētie grozījumi precizē cilvēcdarba likuma 10. panta pirmā daļā ietvertos deleģēja ministru kabinetam noteikt attiecīgos kritērijus, kā arī izdot attiecīgos šo nosacījumu apkopojušos šos ministru kabinetas noteikumus. Lūdzu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu 308 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret un atturās nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. maijs.
11. maijs. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Deputātiem citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. maijs. Izskatam nākamo likuma projektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie deputāti, stādījumā dokumentā numuru 877 grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā. Otrais lasījums, uz otro lasījumu nav saņemti priekšlikumi, līdz ar to es aicināju jūs atbalstīt, tā kā to izdarīja komisija.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 260 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret un atturās nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
8. maijs.
8. maijs. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Deputātiem citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. maijs. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts par līgumu starp Beļģijas karalisti, Dānijas karalisti, Itālijas republiku, Īriju, Luksemburgas, Lielhercogis, Nīderlandes karalisti, Vācijas federatīvo republiku, Eiropas atomenerģijas kopienu un starptautiskā atomenerģijas aģentūra, kas noslēgts pildot 3. panta, 1. un 4. punktu līgumā par kodolieroču neizplatīšanu papildus protokolu līgumam par Austrijas republiku, Beļģijas karalisti, Dānijas karalisti, Somijas republiku, Vācijas federatīvo republiku, Grieķijas republiku, Īriju, Itālijas republiku, Luksemburgas, Lielhercogisti, Nīderlandes karalisti, Portugāles republiku, Spānijas karalisti, Zviedrijas karalisti, Eiropas atomenerģijas kopienu un starptautisko atomenerģijas aģentūru, īstenojot 3. panta 1. un 4. punktu līgumā par kodolieroču neizplatīšanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Leopolds Ozoliņš.
Godāto priekšsēdētāji, godātais prezidiju, godātie kolēģi. Likuma projekts ar numuru 310. Pirmajā lasījumā rosina ārlietu komisija nobalsot par šo likuma projektu, par kuru nu pat minēja mūsu godājumais priekšsēdētājs. Lūdzu atzīt par pirmajā lasījumā un atzīt par steidzam, jo komisija rosina atzīt par steidzam. Daudz valsts ir pievienojušās, jo mums būtu tas jāizdara šodien.
Godātie kolēģi, vispirms mums jālēm par likuma projektu atzīšanu par steidzam. Lūdzu zvanu. Balsošana režīmu. Balsojam par likuma projektu 310 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 atturās nav, likumprojekts atzīt par steidzamu. Tagad mums jānobalso par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 310 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret un atturās nav. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un likumprojekta izskatīšanas laiku plenārsēdē.
Vai mēs nevaram nobalsot par otru lasījumu?
Jā, palūdzu.
Tātad man ir lūgums nobalsot arī otrā lasījumā un galīgajā lasījumā par šo likumprojektu.
Vai neviens no deputātiem neiebilst? Neviens neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam. Par likuma projektu 310 pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret un atturās nav, likums pieņemts.
Pateicos par uzticību.
Vēl vienmēr, ja? Godātie kolēģi, izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par 1980. Gada 10. Oktobra konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliekšanu vai ierobežošanu, kuras var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgas postījumus vai kam ir neselektīva darbība. Otro protokolu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Leopolds Ozoliņš.
Likuma projekts dokuments numur 312. Lūdzu arī šo grozījumu likumā par un tā tālāk, ko nolasīja mūsu vienamies priekšsēdētais, nobalsot un atbalstīt par pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Balsojam par likuma projektu 312 pieņemšam pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret un atturās nav. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
11. Maijs.
11. Maijs. Vai deputāti piekrīt priekšlikuma iesniegšanas termiņam? Deputāti piekrīt priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. Maijs.
Paldies.
Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Leopolds Ozoliņš.
Tātad dokuments numur 307. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem. Pirmajā lasījumā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
11. Maijs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. Maijs. Deputāti piekrīt šim priekšlikumam. Izskatam nākamo likumprojektu. Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par grozījumu izdarīšanu 1995. Gada 9. Jūnija nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Leopolds Ozoliņš.
Strādājam ar dokumentu numuru 317, likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1995. Gada 9. Jūnija nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām. Tās jau ir vairāks, vēl tiek papildināts. Un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 317 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Līdzīgi kā iepriekšējiem likumprojektiem, 11. Maija aicina atbalstīt.
11. Maijs. Vai deputāti piekrīt priekšlikuma iesniegšanas termiņam? Deputāti priekšlikuma iesniegšanas termiņam 11. Maijs piekrīt. Lēmums pieņemts.
No viss sirds pateicos par raitu atbalstu. Paldies.
Godātie kolēģi, līdz ar to visi dienas kārtības punkti ir izskatīti. Lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu reģistrācijā. Pirms tiek sagatavot reģistrācijas rezultātu vārds pārziņojumam deputātam Andrim Bērziņam no Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa apvienības.
Godājumie ārlietu komisijas locekļi, ārlietu komisijas sēde 12.30.
Godātie kolēģi, es gribu atgādināt, ka šodien Saima rīko talku. Talkas sākums 15.30 Jūrmalā, Jūras ielā 9.11. Autobus no Saimas nama uz Jūrmalu izbrauks pulkstens 15. Lūdzu visi laipni aicināt šajā talkā. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemenčovam.
Nav reģistrējušies Guntis Blumbergs, Augusts Brigmanis, Vladimirs Buzājus, Gundars Daudze, Oļeg Ģiņīsovs, Sergejs Dilgopolovs, Inna Druvīte, Dzintars Jaunžekis, Pēteris Hanka, Jānis Šmīts, Aleksandrs Mirskis, Karina Petersone, Viktor Širbats, Māris Krasniņš. Paldies!
Paldies!
Vajadzies sūtīt!
Godātie kolēģi, sēdi, slēdzu!
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Jūsu uzmanībai tiešraidē no Saeimas nama raidījums frakcija viedokļi. Kā vienmēr par aktualitātēm Saeimas sēdē un aizvadītajā nedēļā, pēc neilga brīža jums pastāstīs Saeimas frakcija pārstāvi, bet pirms tam īss rezumējums. Izskatīšanai komisijās nodot divi jauni likumprojekti, proti grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā un grozījumu Saeimas kārtības rullī. Pirmajā lasījumā konceptuāli akceptēti 5 likumprojekti. Grozījumi likumā par ietekmes uz vidu novērtējumu, grozījums cildzdarba likumā un 3 starptautiski līgumi. Otrajā lasījumā pieņemt grozījumi zinātniskās darbības likumā un vēl 2 likumprojekti. Bet darba kārtības lielāko daļu aizņēma likumprojekta izskatīšana galīgajā lasījumā, proti apspriest un pieņemt 11 likumi, to vidū valsts prezidenta ievēlēšanas likums un grozījumi Latvijas Republikas satversmē. Un vēl Saeima nodeva izskatīšanai ārlietu komisijā lēmumu projektu deklarāciju par atbalstu Igaunijai. Bet tagad par visu sīkāk vārds frakciju pārstāvjiem. Šodien raidījumā dzirdēsiet deputātus Augustu Brigmanu, Jākovu Plineru, Intu Feldmanu, Valēriju Gešinu, Māri Grīnblatu, Kārli Šadurski un Dzintaru Ābiķi. Kā pirmais jūs uzrunās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmans. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji, un varbūt pie sekojošām aktualitātēm gribas nedaudz pakavēties un mūsu viedokli darīt zinām. Šodien Saeimas sēdē tika skatīts jautājums par 81. pantu. Nu, žēl, protams, ka viņš ir patreiz galīgi izņemts ārā no mūsu darba tādas ritma, jo mēs tiešām arī Zaļie zemnieki uzskatām, ka varbūt valstī tādi ļoti sarežģīti situācija, apstākļi, ka šis pants būtu nepieciešams saglabāt. Nu, protams, tas skar kaut kādu jautājumu loku, kas varbūt jārisina kaut kādas ārkārtējos apstākļos. Zem ārkārtējiem apstākļiem mēs saprotam varbūt kādu konkrētu, nu, nedod Dievs katastrofu, kas mūs var piemeklēt, varbūt. Varbūt tas ir kad apstākļos. Es ceru, ka nekad tāda apstākļa mums neradīsies un nekad tādu lietu nevajadzēs izmantot, bet principiāli es domāju, ka tā nebūtu bijusi slikta lieta, ja mēs atsevišķos izņēmumu kāds jautājumos valdībai būtu atstājuši iespējas strādāt un pieņemt lēmumus. Otrs jautājums nešaubīgi ir, kas būtu jādara mums zināms arī par to, kad ir savākt šie referendumā nepieciešamie tā pāri, nu, vairāk pāri par 200 tūkstošiem šo parakstu pēc neoficiāliem informācijas, kas ir mūsu rīcībā, un, protams, mūsu apvienība respektē šo cilvēku izdarīto izvēli. Mēs to uztveram tiešām par tādu nopietnu signālu, ka mums gan Saeimas deputātiem, gan mūsu Zemnieku Zaļo savienības deleģētiem valdībā ministriem ir savs darbs jāuzlabo. Es domāju, ka ļoti būtiski ir mācīties varbūt no tām kļūdām, kas mums ir bijuši un nepieļaut tās nākotnē, un katrā gadījumā loģiskākais un pareizākā atbildi uz šo tautas izpausmi būtu strādāt, un lai mēs godam varētu pildīt tos pienākumus, kas ir vēlētājiem doti. Trešais jautājums loks, kas ir ļoti pēdējā laikā aktualizējies, ir jautājums par valsts prezidentu, proti par visas tautas vēlētu prezidentu. Mēs esam gandarīti, ka mūsu koalīcijas partija, tautas partija ir ierosinājusi šo diskusiju, jo tas ir Latvijas Zemnieku savienības programmatiskais punkts. Mēs esam gatavi par šo valsts vēlēto prezidentu kaut vai šodien nobalsot vai rītdien nobalsot nākošo saimas sēdē, ja šādu iniciatīvu nāks klajā, kā saka, un mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka valsts prezidenta izvēle ir tautas rokā jādod, un mūsu balss būs par šo jautājumu. Paldies!
Paldies Augustam Brigmanim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds politiska organizācija apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Jakovam Plineram. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji, es savukārt gribētu jūs apsveikt, ka beigu beigais anohronisks satversmes 81. Pants ir atcelts. Jūs ziniet, ka 81. Panta kārtība nesen bija pieņemti grozījumi nacionālas drošības likumiem, un kas no tā iznāca pšiks, un uz referendumu, kas patiešam ir demokrātijas izpausme, kas patiešam simboliski atkārtoja simboliski, juridiski spēku tās nav, bet ir jūsu neusticēšana valdībai, un vismaz, ja notiks referendum, tad uz priekšu nekad valdība un parlaments, balsošanas mašīna, to dara deputāti, nepieņems muļķīgus likumus, kurus neatbalsta tauta. Otrs, kā mēs gribētu pievērsties, tas ir cienījumu deputātu no jauna laika dokumentam. Viņi iesniedza šodien deklarāciju par atbalstu Igaunijai. Paldies Dievam, uz Igauniju neviens neuzbrūk, un nedomāju, ka viņam ir vajadzīgs mūsu atbalsts. Notika protesti, notika tragēdija, notika vandalisms, bet vai valdība un deputāti, es runāju par mūsu kaimiņu valstī, nav paši vainīgi. Es uzskatu, ka visus pieminiekļus jāgodina, visus kapus, jo sevišķi, kur ir krituši zaldāti, no vienas un no otras puses, tāpat kā Latvija, tā arī Igaunija, tieši latvieši un Igaunija, karoja kā no vienas puses, tā no otras puses, un jebškurš karš ir tragēdija, un mūsu pienākums uzturēt kārtība, ka kapus tā, pieminekļus. Un ja patiešām Igaunijas valdība un parlaments gribēja pārnest, jā, tas ir viņu tiesības, bet vai tas nav ņirgāšana par piemiņu, vai nevarēja viņi uzaicināt visus sabiedriskas organizācijas, vienoties, dot viņiem nosvinēt uzvaras dienu 9. maiju un pēc tam to ar godu izdarīt. Es domāju, ka varēja izdarīt cilvēciskāk, labāk un pareizāk. Un attiecīgs dokuments, tātad šī deklarācija bija iesniegta pēdējā brīdi, un vairākums nolēma, ka viņu jāsūt, šo dokumentu jāsūt komisijas, un tur laikam notiks apspriede un domāsim, un vai tas nekaitinās Latviju, vai nebūs tā, ka mēs, tas ir vienlaicīgi arī pret Krieviju noskaņots dokuments, vai nebūs tā, ka mēs nevarēsim noslēgt vai ratificēt jau par rakstīt robežlīgumu, kurš varbūt ir izdevīgs Krievijai, bet noteikti ir izdevīgs arī Latvijai un pirmkārt ekonomiski. Paldies jums par uzmanību. Rītdiena 4. Maijs, Latvijas Republikas proklamēšanas diena, un es jūs sirsnīgi apsveicu un novēlu visu labāko un visu gaišāko. Paldies!
Paldies, dzirdējāt Jakovu Plineru no par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas viedokli paudīs Inta Feldman. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien vēlos atzīmēt divus svarīgus saimas lēmumus. Vispirms Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāti ierosinājumu satversmes 40. Pantu prezidenta svinīgā solījuma tekstu papildināt ar nobeigumu frāzi Dievs svētī Latviju. Ar šiem vārdiem sāks Latvijas valsts himnu, un šie vārdi ir nozīmīgi katram Latvijas iedzīvotājiem. Mūsuprāt, šo vārdu iekļaušana prezidenta svinīgajā solījumā atbilst mūsu valsts vēsturiskajām tradīcijām un kultūrai un piešķirt šim svinīgajam brīdim arī garīgu raksturu. Šie vārdi Dievs svētī Latviju no valsts himnas kļūt par harmonisku saikni starp prezidentu un valsti, starp prezidentu un tautu. Līdz šim man bija grūti iedomāties Latvijas cilvēku, kurš varētu iebilst pret šiem vārdiem. Visām frakcijām tas bija brīvais balsojums, un acīm redzot tie deputāti no gandrīz visām frakcijām, kas aizbildinoties ar it kā reliģiskās pārliecības uzspiešanu noraidīja šo priekšlikumu, ir gatavi ievēlēt valsts prezidentu, kurš var pārliecības dēļ atteikties dziedāt arī mūsu valsts himnu. Diez vai tāds cilvēks vispār ir cienīgs būt par Latvijas prezidentu. Un ierakstot šos vārdus satversmē, mēs nepārkāpjam cilvēku brīvo izvēli. Ja ir problēmas izrunāt šos vārdus, kas ir svēti katram Latvijas pilsonim, tad kandidātam uz prezidenta amatu ir brīva izvēle atteikties, ieņemot šo amatu. Otra svarīgā lieta – Saime šodien galīgajā lasījumā pieņem erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likumu, kura mērķis ir aizsargāt cilvēks no nevēlams saskarsums ar pornogrāfiskiem materiāliem un nepieļaut bērnu iesaistīšanu pornogrāfijas apritē. Pornogrāfisks materiāls drīkstēs tirgot vai iznomāt īpašās ar vietējo pašvaldību noteiktās vietās, kurās liekta pieeja bērniem. Noteikti ierobežojumi arī pornogrāfijas izplatībā elektroniskā vidē. Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un rūpētos par sabiedrības tikumību, valdība līdz 1. Jūnijam, pieņemot attiecīgas noteikumus, var noteikt ierobežojumus tādu izklaides vietu darbībai un pasākumu organizēšanai, kas saistīta ar striptīzi, intīmu preču tirdzniecību vai pornogrāfisku materiālu izplatīšanu. Savukārt vietējās pašvaldības varēs noteikt vietas, kurās aizliegt šādu izklaides vietu darbību vai pasākumu organizēšanu. Rīt ir Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena. Es novēlu visiem šajā svētku dienā labu noskaņojumu un Dieva svētību, ko mēs lūdzam dziedot Latvijas valsts himnu, kas arī mums visiem deva iespēju šodien dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī.
Paldies Intai Feldmanai no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceš frakcijas. Frakciju viedokļus turpinās politisko organizāciju partija apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšiņs. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien gribētos pievērst jūsu uzmanību dažiem jautājumiem. Un pirmam kārtam tas ir Saeima atbalstītais likuma projekts valsts prezidenta ievēlēšanas likums. Saskaņā ar likumu kandidatūras valsts prezidenta amatam iesniedzāmas Saeimas prezidiem rakstveida neagrāk kā 50 dienas un vēlāk kā 45 dienas pirms esoša valsts prezidenta pilnvaru laika beigām. Kārtējām valsts prezidenta vēlēšanām Saeimas prezidijas sasauc Saeimas sēdi neagrāk kā 40 dienas un nevēlāk kā 30 dienas pirms esoša valsts prezidenta pilnvaru laika beigām. Savukārt, ja valsts prezidenta vēlēšanu pēdējā kārta neviens kandidāts nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tiek rīkotas jaunas vēlēšanas un kandidatūras jaunam valsts prezidenta vēlēšanam izvirzā nevēlāk kā 5 dienas pēc pēdējās vēlēšanu kartas. Nu, šis likums ir ļoti nepieciešams mūsu valsti, tikai, diemžēl, jau šogad, kad saskaņas centrs iesniedza savu likuma projektu par tautas vēlētu prezidentu, nevienai frakcijai nebija vēlēšanas to atbalstīt, bet pašlaik atkal mūsu sabiedrība sākas diskusijas par tautas vēlētu prezidentu, bet to ierosina citi politiski spēki. Otram kārtam gribētos pievērst jūsu uzmanību grozījumiem Latvijas Republikas satversmē un saskaņā ar Saeimas deputātu gribu tika izslēgts satversmes 81. Pants, kas mūsuprāt pēdējā laikā tika diezgan ļaunprātīgi izmantots. Un jūs ļoti labi zināt, ka laikā starp Saeimas sesijām ministru kabinetam bija tiesības izdot noteikumus, kuriem ir likumā spēks. Tagad šo te tiesību ministru kabinetam nebūs, jo mēs esam parlamentārā valsts un ar likumdošanu aktīvāk nodarbosies Latvijas Republikas Saeima. Un trešam kārtam vēlos jūs informēt par to, ka politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs ir sagatavojusi priekšlikumu likuma projekta grozījumi likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kas jau tuvākajā laikā Saeimā tiks izskatīti trešajā lasījumā. Mēs uzskatām, ka pašvaldībām piešķirot bijušajiem denacionalizētu nāmu īrniekiem, kas zaudējuši pajumti telpas dzīvošanai uz laiku, jāpārliecinās, ka tajās var dzīvot. Mēs uzskatām par nepieciešamu likumdošanas līmeni noteikt, ka dzīvošanai paredzētajām telpām jābūt atbilstošam dzīvošanai. Tāpat mēs uzskatām, ka par nepieciešamu piešķirt pašvaldībām tiesības īrēt no fiziskām un juridiskām personām dzīvojamas telpas, lai izmitinātu tur cilvēkus, kas būtībā ir jau izmesti no saimnieku mājām uz ielas. Tāpat mēs uzskatām, ka personai, kas dzīvo denacionalizētā mājā un ir saņēmusi dzīvokli no pašvaldības, jābūt tiesībām šo dzīvokli privatizēt vai nu izpirkt pēc kadastrālas vērtības, jo agrāk šai cilvēku kategorijai salīdzinājuma ar citiem Latvijas iedzīvotājiem tika liekta iespēja privatizēt dzīvojamas telpas. Mūsuprāt, tas ir Latvijas Republikas Satversmes normu pārkāpums. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magešanam no Saskaņas centra frakcijas. Nākamajam vārds apvienības tēvzemēm brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. 4. māja neatkarības deklarācijas priekšvakarā. Jāatceras mūsu vēsturi, tas, kādā veidā Latvija atjaunoja neatkarību un, protams, ka ļoti būtisks jautājums ir Baltijas tautu vienotība, mūsu politikas saskaņotība un savstarpējs atbalsts. Tāpēc arī laikā, ka šodien Saeima skata Igaunijas tādā deklarācija par Igauniju, kurā tiek nosodīta Krievijas iejaukšanās Igaunijas iekšējās lietās un izteikts atbalsts Igaunijai, protams, žāl, ka Saeima tikai ar vienas balss vairākumu vispār atbalstīja šādu jautājumu izskatīšanas sākšanu. Tāzmēn brība LNNK nostāja ir tāda, ka mēs pilnībā atbalstām okupācijas varu slavinošo pieminiekļu nojaukšanu un iespējam tālu pārvietošanu no dažādu pilsētu centriem gan Igaunijā, gan Latvijā. Uzskatām, ka Igauni rīkojušies savlaicīgi un pilnīgi vietā, pietiekam kulturāli un pietiekam demokrātiski. Tāpat laikā neapšābām jāpārdomā arī tā politika Igauni ir vedusi, kaut arī tur nepilsoņu skaits ir krietni mazāks nekā Latvijā. Viņiem ir dotas tiesības pielīties Igaunijas pašvaldību vēlēšanās, tomēr tas netraucē, zinām, daļa šo cilvēku nicīgi izturēties pēc savu mītnes zemi, nodarboties ar huligānismu un zakšanu, it kā saistībā ar kaut kādu politisku protestu izpaušanu. Tā tad ir mums ko padomāt. Šodien Saeima skatīja kārtējo reizi grozījumus repatriācijas likumā, kur vairāk tēvzemieši iesniegtie priekšlikumi bija ar mērķi veicināt okupācijas laika iebraucēju un viņu pēcnācēju atgriešanos savām etniskajā dzimtenē. Nu, jāsaka, ka bez mūsu frakcijas apmēram vēl nepilns 10 deputāti par to balsoja. Tas tikai parāda Saeimas kopīgu attieksmi pret šādām lietām, bet, kā mēdz teikt, mēs arī meklēsim ceļus šo jautājumu aktualizēt. Saeima pabeidz vienbalsīgu grozījumu izdarīšanu satversmē, kas paredz 81. panta grozīšanu, tomēr bija arī priekšlikums no vairākiem mūsu frakcijas deputātiem par to, lai saglabātu iespēju valdībai izņēmuma stāvokļu un kara gadījumā, tomēr pieņemt šādas noteikumus, kur, protams, triju dienu laikā būtu jāiesniedz Saeimā apstiprināšanai pēc Saeimas sanākšanas, un Saeima tos varētu gan apstiprināt, gan arī noraidīt. Jāsaka, ka šeit balsu nepietika, bija neliels vairākums par tiem, kas balsoja par un pret un atturās, tomēr nebija divas trešdaļas, tātad pagaidām šī norma pilnībā ir svītrota. Un pieņemts galīgajā lasījumā likums par valsts prezidenta ievēlēšanu, kas, protams, ir drīzumā stāsies spēkā, un mēs paturam spēkā tātad arī savu agrāko sacīto, ka tēvzemēm brība nelēna kā uzskata, ka būtu ļoti labi, ja valdības partijas spētu kopīgi vienoties par vienu kandidātu, vēlams par neitrālu kandidātu, tātad šīs būtiskās diskusijas acīm redzot visas vēl ir priekšā, un mēs arī tajās esam gatavi konstruktīvi piedalīties. Paldies par uzmanību.
Paldies Mārim Grīnblatam no apvienības tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas. Frakcijas jaunais laiks vārdā jūs uzrunās Kārlis Šadurskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien gribu runāt par diviem jautājumiem. Un pirmā ir ļoti priecīga ziņa. Pēc neoficiālām ziņām ir savākti 211 tūkstoši parakstu referendumu rīkošanai par drošības likumiem. Un tie ir uzskaitīti tikai Latvijā savāktie paraksti. Tiem jāpieskaita vēl būs ārzemēs nodotās balsis. Referendums notiks. Paldies! Paldies visiem, kas parakstījās, kas piedalījās šajā tautas tiešās demokrātijas izpausmē. Un milzīgs paldies visiem, kas aktīvi līdzdarbojās parakstu vākšanā, gan palīdzēdami cilvēkiem nonākt parakstu vākšanas vietās, gan izplatot informāciju un tam līdzīgi. Šī ir demokrātijas uzvara Latvijā. Tautas tiešās demokrātijas rezultāts, lielais parakstu skaits, liecina, ka Kalvīša valdība ir politiski bankrotējusi. Un tautas balsī ir milzīgs svars, nesalīdzināmi lielāks nekā valdošās koalīcijas deputātu, varbūt arī reizēm pašlabuma diktētēm atbalstam šai valdībai. Kalvītim ir jāatkāpjas. Otrā lieta, par ko gribu runāt, nav tik priecīga. Saima tikai ar vienas balss pārsvaru piekrita šodien skatīt jaunā laika iesniegto lēmumu projektu deklarāciju par atbalstu Igaunijai. Šajā brīdī, kad Eiropas komisija daudzas Eiropas valstis pauž atbalstu Igaunijai un nosoda Krievijas federācijas jaukšanos Igaunijas iekšējās lietās un Vīnas konvencijas nepildīšanu saistībā ar Igaunijas diplomātiskās pārstāvniecības Maskavā darba nodrošināšanu, šāda saimas vilcināšanās rada patiesu izbrīnu. Mani neizbrīna PCTVL saskaņas centra balsojums. Izbrīnu viešu valdošās koalīcijas balsis. Vai tiešām iztapība Krievijas priekšā ir tik liela, ka tai pat nav robežu? Šoreiz mums ir ko mācīties no mūsu ziemeļu kaimiņiem. Pašcieņu un gara brīvību es gribu vēlēt arī mūsu latviešu tautai. Sirsnīgi sveicu visus rītdienas svētkos neatkarības deklarācijas gadadienā. Paldies!
Paldies Kārlim Šadurskim no frakcijas Jaunais laiks. Raidījuma frakcija viedokļu noslēgumā dzirdēs Tautas partijas frakcijas deputātu Dzintaru Ābiķi. Lūdzu.
Nepārprotams, svarīgākais lēmums, kas jau vistuvākajā laikā jāpieņem Saimai, ir izdarīt pareizi izvēli vēlot jauno valsts prezidentu. Vaira Vīķa Freiberga latiņi nepārprotami ir uzcēlus ārkārtīgi augstu. Un mēs visi vēlamies prezidentu, kas tāpat kā Vairvīķi Freiberga, baudīt nevien Saimas, bet arī visas tautas atbalstu. Es personīgi uzskatu, ka varbūt izņemot grozījumus drošības likumā, gan šīs, gan iepriekšējās Saimas laikā sadarbība ar prezidentu kopumā ir bijusi ļoti auglīga un konstruktīva. Un arī šodien tieši sadarbības rezultātā šodien tika pieņemts gan valsts prezidenta ievēlēšanas likums, gan arī izdarīt grozījumu Latvijas Republikas satversmē saistībā ar 81. pantu, kas savulaik paredzēja likumdošanas tiesības arī ministru kabinetam. Vienīgi man ir ļoti žēl, ka diemžēl pateicoties tam, ka frakcija Jaunais laiks vienojās ar PCTVL un Saskaņas centru, netika atbalstīts pieredzējuši juristu izstrādātais un Saimas pozīcijas deputāta atbalstītais priekšlikums, kas paredzēja deleģēt tiesības izdot noteikumus gadījumā, ja Saimai nav iespējams sanākt nedot Dievs kara, izņēmuma stāvokļa vai valsts mēroga katastrofas dēļ. Diemžēl tāds klaišs politikānisms guva virsroku pār veselo saprātu. Latvija, Igaunija un Lietuva vienmēr ir bijuši vienotas cīņā par neatkarību, tāpēc mēs noteikti atbalstīsim Igaunijas tiesības pašiem lemt savu likteni un nosodīsim citu valstu iejaukšanos. Tomēr, atšķirībā no frakcijas Jaunais laiks deputātiem, mēs uzskatām, ka šim deklarācijas tekstam ir jābūt ļoti izsvērtam. Teksts ir jāsaskaņo gan ar valsts prezidentu, kur reprezentē mūsu valsti, gan ar ārlietu ministriju, un tikai tad tas ir jāpieņem Saimā. Un mēs nevienam netaisamies iztapt, mēs vienkārši gribam, lai šis teksts būtu ļoti politiski izsvērts. Jautājumā par referendumu es kategoriski nepiekrīt saistībai, referendumu saistībai ar valdības stabilitāti, jo jautājums ir nepārprotams par drošības likumiem, un tam nav, es domāju, nekāda saistība ar to, cik ilgi strādās patreizējā valdība. Man 1990. Gada 4. Maijā bija liels gods balsot par neatkarības deklarāciju. 4. Maijs, tāpat kā 18. Novembris, priekš manis ir vislielākie svētki. Un tāpēc es novēlu arī visiem radioklausītājiem un Latvijas iedzīvotājiem priecīgu un gaišu 4. Maiju. Paldies!
Paldies Dzintaram Āviķim no Tautas partijas frakcijas. Līdz ar to tiešraidē no Saeimas nama izskanējuši frakciju viedokļi. Raidījumu vadīja Saeimas prezidentūras vadītāja Lauma Koļesņikova. Sadzirdēsimies pēc nedēļas.